Sary faharoa amby roapolo. Elia sy ny afin'Andriamanitra. Mpanjaka voalohany, toko fahavalo amby folo, ny andininy ny fahenina amby folo ka hatramin'ny fahenina amby efapolo. Tamin'ny taona fahatelo Mosary dia nasainy Elia nantsoiny Ahabo avokoa ireo olon'ny Israely sy ireo mpaminany, izay nanompo ilay andriamanikafa Baala tany an-tendrombohitra natao hoe Karmela. Hoy izy tamin'izy ireo: raha Andriamanitra no tompo dia manaraha azy, fa raha Baala kosa dia manaraha azy, fa ny olona tsy namaly azy akory. Dia hoy Elia tamin'ny olona: maka vantitrombalahy roa ho antsika. Aoka ny mpaminany Baala isafidy ny iray amin'ireo vantitrombalahy mba ataony fanatitra, fa aoka izy ireo tsy hanisy afo amin'izany. Izaho karakara ny vantitrombalahy iray ary tsy hanisy afo amin'izany. Ary miantso ny anaran'ny Andriamanitra reo ianareo, ary izao kosa hiantso ny anaran'ny tompo. Ny Andriamanitra izay resahany Elia dia ilay Andriamanitra izay efa niresaka tamin'ny olona ary mitandrina ny teniny. Hoy Elia: izay Andriamanitra mamaly amin'ny afo dia aoka izy no Andriamanitra. Ary ny olona rehetra dia nifanaiky tamin'ny Elia. Dia niantso ny anaran'ny Baala nandritra ny andro manontolo ny mpaminaniny. Nandia nanodidina ny fanatitra izy ireo ary nitetika ny tenany tamin'ny sabatra sy lefina, saingy tsy nisy afo akory teo. Noho ny tonga ny hariva dia nikarakara ny fanatiny Elia. Nasainy norarahan'ny olona rano betsaka teo ambonin'ny fanatitra sy ny kitay, ary dia nivavaka tamin'Andriamanitra izy. Dia nilatsaka ny afin'Andriamanitra ka nandevina ny fanatitra dorana sy ny kitay azo. Ary ny olona rehetra ny ankohaka ka nanao hoe: ny tompo, izy no Andriamanitra.